úvodu své nové knihy Slepé skvrny píše sociolog Daniel Prokop. Tato knížka je o společenských tématech nebo problémech, které uvízly v našich slepých skvrnách, protože jsou specifické a mozek selhává, když je chce doplnit ze zjednodušujících, často falešných mytologií, které si rádi vyprávíme. Slepé skvrny jsou o naší schopnosti nevidět problémy chudoby, špatného vzdělávání, populismu politiků nebo problémy menšin. Vítejte v DVTV.
Dobrý den.
Dobrý den. Není to veselé čtení, to musím říct úplně. Zajímalo by mě, jestli žijeme v sobecké a hloupé společnosti, která nechce své problémy vidět.
Tak sobecké, myslím, že možná trošku moc individualistické a hloupé. Já myslím, že to není problém jako lidí nebo nějaké národní povahy, nebo je to spíš problém jako těch mechanismů společenských, politických, které trošku zakrývají ty reálné problémy a zaměřují se na různé ty kulturní války, výroky pár politiků, které pro tom řešíme třeba týden, jako místo toho, aby jsme se zabývali těmi problémy, které trpí, nebo kterými trpí miliony lidí v podstatě v Česku, nebo statisíce.
A proč ty slepé skvrny podle vás máme? Proč jako nejsme schopni nebo ochotni vlastně vidět některé věci, které vy popisujete ve své knížce?
Já jsem v té knižce dělal pár rešerší o medializovanosti některých témat a některé ty témata, jako jsou třeba exekuce a insolvence, třeba v minulém roce, kdy to bylo jedno z největších témat, tak i v tom roce to bylo oproti třeba uprchlíkům, imigrantům nebo některým tématům, jako jsou právě ty výroky pár politiků, vlastně jako v pozadí toho zájmu mediálního. A myslím si, že jsme jakoby obětí toho, že se moc zaměřujeme v tom trojúhelníku politologickém na to politics, na ten takový ten běžný děj, politický, denní. A potom prostě řešíme oprávněně činnost těch institucí, ale nezaměřujeme se na ty témata, na to policy, na vzdělávání, na sociální politiku a podobně. Protože on to je těžké jakoby řešit, musí se s tomu věnovat dlouhodobě, není to moc kontroverzní, takže to uvízává trošku v pozadí zájmu politického mediálního.
No ale jsou to přitom důležité věci. V první kapitole se věnujete chudobě. Kolik je u nás chudých lidí?
A to je druhý problém. Občas jakoby jsme si vymysleli, teďka Andrej Babiš v svém novoročním projevu říkal, že máme nejméně chudoby v Evropě. A to je takový ukazatel, který vlastně citoval už Miroslav Kalousek, když chtěl říct, že jakoby vlastně vládli dobře do toho roku 2013, který mate tu společnost, protože podle něj je v Česku 9% chudých lidí, což možná tak jako sedí, ale to, že je to nejméně v Evropě, vychází z toho, že ten ukazatel je relativní a zkoumá, kolik procent lidí má menší příjem, než je hranice chudoby, která se počítá, že vezmete mediánový příjem, polovina lidí má nad, polovina pod, spočítáte z toho 60% a kolik lidí má pod těch 60%. Jo. A pointa toho ukazatele je, že v Německu tahle hranice, protože počítána z toho národního mediánového příjmu, je v té reálné hodnotě dvakrát výš než u nás. Jo. Takže ten německý chudý je tak na úrovni českého středně příjmového člověka. A potom říkat, že jsme méně chudí než Němci, nebo Nizozemci, nebo Švýcaři, vlastně nemá vůbec smysl. Jo. A tohle ten ukazatel, který se opakuje každých půl roku v podstatě, využívají ho politici, je jedna z takových těch mytologií, která zakrývá to, že pořád máme hodně chudých samoživitelek, pořád máme regiony, které jsou relativně chudé, Karlovarský, Ústecký kraj. A vlastně je to takový falešný optimismus. Jo. Neříkám, že se nepohybuje ta země k lepšímu, ta chudoba výrazně klesá, ale takový ten falešný optimismus nám trošku zabraňuje se zaměřit na určité ostrovy, kde ta chudoba zůstává.
No a vtip je v tom, že se bavíme 30 let po listopadu 89 a mě by zajímalo, proč tady vlastně takovou míru chudoby máme. Jako kdo za to může, respektive co bychom měli udělat, aby to tak za chvíli třeba nebylo.
Tak jeden problém si myslím, že je v tom, že jsme se posledních 10 let neodhodlali k tomu se reálně bavit o změně toho, jak daníme. Protože my hodně daníme práci, hodně daníme i tu levnou práci. Teďka se bude zvyšovat minimální mzda na 14 600 korun a z toho zaplatí tady 900 korun na dani. A plus teda jako na sociálních zdravotních odvodech obrovskou částku. A je to jako smysluplné, aby člověk, který má minimální mzdu, platil na dani něco a potom se mu to vracelo případně nějakými, jakoby, nějakou podporou a podobně. Neměli bychom méně danit práci, podpořit tím prostě, aby ty nízkopříjmové skupiny a ty chudší regiony si pomohly tím, že se míň daní ta levná práce zejména a zkusit to vybrat někde jinde nebo ušetřit.
No dobře, jako vy to popisujete jako, že to dá zdravý rozum, minimálně z vašeho pohledu, ale v realitě to je jinak. Jako politici, ti, kdo dělají ta rozhodnutí, tak vlastně ten systém nastavili a udržují ho plus minus takhle už spoustu let. A zajímalo by mě, proč to je.
Protože to chce jako trochu odvahu politickou, protože když snížíte zdanění práce, tak musíte zdanit třeba majetek a nemovitosti, což jako my v tom mixu toho danění jsme extrémně zaměřeni na danění práce a ten majetek a ty nemovitosti nedaníme. A vlastně nemá to smysl, protože nerovnosti v Česku nejsou v příjmech, ale v majetku. Nerovnosti jenom v nemovitém majetku, v těch domech a bytech, jsou 1,5 násobně velké než v příjmu, takže má cenu, aby jsme redukovali, aby jsme šli proti nějakým externalitám, tak má smysl danit to, kde jsou ty nerovnosti.
A to je jedna z citací, jasný. Protože vy píšete, nejpřehlíženější česká nerovnost je nerovnost majetková.
Tak. Výrazně větší než ta příjmová. No.
To znamená, že z vašeho pohledu by dávalo smysl začít výrazně víc danit majetek.
Určitě, protože tam jsou nerovnosti, má to, jestli to udělá chytře, tak to má pozitivní externality, protože to jako nenutí kumulovat ty byty investičně a vytahovat je z toho trhu bydlení. Naopak danit příliš mzdy vede k tomu, je to jedna podle mě z důvodů, proč v Česku nevzniká tolik český kapitál, proč když zakládáte firmu, tak to je jako hodně těžký založit firmu a když dáváte 50% ze superhrubé mzdy na daních a odvodech, aby začala konkurovat nějakým jako zahraničním korporacím. Lidi chodí do švart systému, do šedé ekonomiky, takže tam jsou velké negativní externality, výrazně větší než to majetku a ten český mix je jako dost nevyrovnaný v tom. Jo. A vlastně i analýzy třeba idei toho think tanku ukazují, že ten český daňový systém nevede k redukci nerovností v podstatě. Jo. Takže,
to znamená, jestli tomu správně rozumím, tak ten systém máme nastavený tak, že jako podporuje nerovnost mezi lidmi.
No minimální neredukuje a v některých případech řada těch daňových slev, jako je sleva na hypotéku, řada těch výhod, jako jsou příspěvky na penzijní stavební spoření, to jsou vlastně transfery, které jdou střední a vyšší střední třídě, o kterých se tolik nemluví. A tyhle transfery jsou výrazně větší, než jsou třeba sociální dávky. Když vezmeme dávky hmotné nouze, přídavky na děti, jsou transfery, které jdou tě nižší třídě, tak ty transfery, které jdou vyšší střední třídě, jsou vlastně větší. A nejvíc na tom tratí ty lidi v té nižší střední třídě, který vlastně platí z těch daní pod sebe i nad sebe, ale nečerpají ty výhody. Proto taky oni mají jako velice negativní sentiment vůči polistopadovému vývoji, vůči politickým stranám a podobně. Ale proč to politici neřeší, je to jako politicky těžké. A myslím si, že se rozdělili spíš na ty, co hájí jakoby ty transfery a ty výhody pro tu vyšší střední třídu a na ty, co hájí prostě nějakou politiku těžkotonážní pro tu nižší střední třídu, ale myslím, že to je téma, ta změna danění, kterou levice i pravice bude muset zvednout v dalších 5-10 letech.
Takže k tomu potřeba odvaha?
Trochu odvaha a myslím, že taky tohle je věc, na kterou se shodují vlastně pravicový, levicový zaměření jakoby ekonomové nebo jejich část minimálně. A je škoda, že některé pravicové strany přijdou s programem, který vlastně jenom posiluje různé výjimky, různé slevy jako kontraproduktivní místo, aby měli odvahu trošku sáhnout do redistribučních efektů toho danění. A to je jenom jedna věc, ty daně samozřejmě.
To rozhodně. Další věc, o které mluvíte a o které píšete ve své knize, je vzdělávání. Zajímalo by mě, jestli je v Česku rovný přístup ke vzdělání.
No my jsme země, která má jednu z největších závislostí výsledku vzdělání na tom, kde se narodíte. To znamená, v jakém regionu se narodíte a do jaké rodiny se narodíte. Jo. Takže ten sociální a socioekonomický status rodiny do velké míry určuje, jaké budete mít výsledky v 9. třídě a jestli půjdete na vysokou školu. Výrazně víc třeba než nejen ve Finsku, ale i než třeba v Polsku a v Estonsku.
To je špatně?
No já myslím, že z hlediska rovných šancí pro ty děti je to špatně, protože když bereme, že si to nemůžete vybrat, kam se narodíte, tak je to špatně z hlediska rovných šancí, jako spravedlivě. A taky tím ztrácíme dost talentů, protože nám stoupá třeba počet dětí, který nedosáhnou ani na střední vzdělání. Teďka je to asi 6%, ale v některých krajích je to i 17%. A jsou propočty, že jeden ten dropout vyjde tu společnost řádově až na miliony korun.
Dropout znamená,
že nedosáhne na střední vzdělání. Vlastně. Na nezaměstnanosti, dávkách, vyšší kriminalitě a podobně. To samé prostě se ukazuje, že dobrá intervence do předškolního vzdělání, když ty děti z těch znevýhodněných rodin pošlete třeba o 3 let do kvalitního předškolního vzdělání, tak americké studie ukazují, že ta návratnost na jeden investovaný dolar se vám vrátí 7x až 10x právě na kriminalitě, nezaměstnanosti, odvodech a podobně. A dokonce i děti, které dostanou tuhle intervenci, jejich potomci vlastně jsou třeba méně nezaměstnaní. A Takže redukovat ty nerovnosti a redukovat ty náklady, které jsou vlastně jenom odložené, do jisté míry je určitě dobře. Jako ne, aby, jako ambice samozřejmě není, aby všichni byli na tom stejně, ale aby jsme ty, kteří jsou nejvíc znevýhodněni těmi externími podmínkami, aby jsme jim co nejdřív a efektivně pomohli.
No a mě zajímá, komu a proč vyhovuje to, že ten systém je teď nastavený jinak? Protože vy v jiné části vaší knížky také píšete cosi o rozdělování žáků do rychlejších a pomalejších proudů v českém školství a končíte. Ono mytizované rozdělení společnosti začíná v 5. třídě základní školy. Jako komu je ku prospěchu tenhle systém takhle nastavený?
Tak on je podfinancovaný. Tam chybí v tom vzdělávání asi 40 miliard ročně, aby jsme dosáhli třeba na průměr OECD vůči našemu HDP. A v tom podfinancovaném systému, který nemá tolik prostě prostředků, aby se zkvalitnil, aby podporoval ty děti, aby investoval do předškolního vzdělání, aby tam byli třeba školní psychologové, kteří jim pomáhají a podobně, tak samozřejmě jako je tlak na to ten standardní proud opouštět a najít si nějakou jako rychlejší linii. Takže to samozřejmě vyhovuje těm, kteří jakoby dokážou ten standardní proud opustit. A potom na to doplatí ty, kteří jsou v těch zbytkových školách, kde klesá motivace učitelů, klesá motivace dětí. Ale jako nevěděl bych z toho ty rodiče, protože oni reagují do jisté míry aspoň na to, že předpokládají, že ta škola jako není kvalitní, že se ještě bude zhoršovat tím, že odejdou další lidi. Proto posílají své děti na víceletá gymnázia. Nevěděl bych z toho ty rodiče, ty se chovají jako racionálně, jako aktér v tom systému, který to jakoby dovoluje a podfinancovává to školství.
Tak kdo je tím viník?
No, viník je podle mě to, že jsme dovolili, že to školství je podfinancované, a viník je to, že si neuvědomujeme, že ta nepodpora těch slabších má jako velké náklady v tom, co jsem říkal. Ale nejenom v tom, že jako prostě ty děti, některé jsou nezaměstnané a podobně, ale i v tom, že my vidíme v těch datech, že děti, které jsou na běžné základní škole, tak často již mají stejné gramotnosti, stejné testované předpoklady. Tak když jsou na té běžné základní škole, specificky když ta škola má jakoby nízký socioekonomický status a malou motivaci žáků, tak i když mají stejné ty gramotnosti, tak nechtějí na vysokou školu. Že stejné děti na víceletém gymnáziu vlastně jsou si jistí tím studiem na vysoké škole, a když zůstanou v tom prostředí těch nižších aspirací, nižších motivací, tak na tu výšku nechtějí. Jo. Což jako není efektivní takhle vybírat už na základní škole, podle toho, jakou aspiraci mají vaši rodiče, vlastně předvýbírat děti pro vysokou školu. Lepší je samozřejmě se snažit co nejvíc jako vytěžit ty talenty, dokud to jde, a potom rozjet tu selektivitu na základě těch předpokladů později.
A zase, možná když vás poslouchám, tak jednak mnohdy z různých stran, třeba u expertů na školství, je tohle, tento názor slyšet, ale vypadá to, jako kdyby tady byly nějaké jako očividné věci, nějaká fakta, ale vlastně to jako nikdo, kdo nakonec rozhoduje o tom, jak to bude, neslyšel.
Tak třeba u těch víceletých gymnází samozřejmě je otázka, jak se stavíte ty kroky, protože vy musíte zlepšit ty druhé stupně prvně a potom můžete začít výrazně regulovat ty víceletá gymnázia. Jo. A lidé, kteří o tom rozhodují, tak jakoby jsou ze sociálních vrstev, které využívají ty rychlejší proudy v tom sociálním vzdělávacím systému. Takže
to znamená, vlastně nalhávat. Udržují a zabetonovávají systém.
Tak, ale znovu bych řekl, že řešení musí být takový, že se zlepší kvalita a individualizace výuky na té základní škole. Podle mě musíme také omezit některé extrémy, protože v těch datech se ukazuje, že když na ty víceleté gymnázie odchází třeba 5% dětí, tak to ještě jako není takový problém, a když tam odchází třeba 25% dětí, tak to vede k tomu, tomu se říká indukce poptávky, třeba v urbanismu, že vy jako očekáváte, že pětina té třídy to vašeho dítěte odejde, že se to výrazně zhorší, a proto taky chcete to dítě dostat pryč, takže vlastně se to nabaluje jako sněhová koule, a proto taky v té Praze, kde je 25% na víceletá gymnázia, tak vlastně, já nevím, ještě víc rodičů dětí chce dostat na víceletá gymnázia, protože očekává to zhoršení. Takže čím víc to jako povolíte, tím víc indukujete tu poptávku potom. A původně ty víceletá gymnázia byly plánované jako věc pro 5% talentovaných dětí s velkou pedagogickou přidanou hodnotou. Stalo se z toho trošku místy, že to je škola pro více dětí, kde se učí v podstatě normálně tím způsobem jakoby hodně toho naučit od tabule, akorát tam nikdo nebrzdí. Jo. A to potom v podstatě jediná přidaná hodnota je ta selektivita, že tam nikdo nebrzdí, a to asi není účelem, který byl ani na začátku těch víceletých gymnázií. Ale ty víceletá gymnázia jsou jako partikulární problémy. Myslím si, že tam v tom školství jsou ještě další větší problémy.
Rozumím. Máme nějakou slepou skvrnu, nebo tahle společnost, jestli má slepou skvrnu ohledně menšin? Protože to je téma, které tady je ve veřejném prostoru doslova od listopadu 89 a...
No tak málo kdo třeba, o tom se moc nemluví, ale o tom hezká studie teďka Karla Čade a Dana Hůleho. Pořád máme asi 140 škol, kde na 80 je většina romských dětí a na 60 je asi třetina. Jo. A jenom na asi jednotkách těchto škol je to vynuceno tím, že by tam byla většina Romů v té oblasti. Třeba Chánov, tak tam těžko uděláte školu, nebo v těch oblastech, kde je menšina Romů. Ale prostě v Praze je asi 5 škol, kde je většina Romů. Já dokonce v jedné prostě se často pohybuju v Nuslích. Vlastně v každém větším městě se vytvoří, nebo v řadě těch měst se vytvoří taková segregace. A to kritizuje ombudsman a ty školy jako nejsou nějak dobré, že by tam ty děti dostaly speciální péči. Naopak spíš jakoby trpí tím, že tam je málo studentů, mají malé financování, prostě ta výuka je tam často i horší. Takže a ty děti tam prostě jsou v kolektivu, kde si zvykají jako nežít v té majoritní společnosti. A potom samozřejmě jako se nesmíme divit, že mají horší úspěšnost v dalším studiu, že v některých obcích třeba i 10 až 20% dětí nedokončí ani 9 tří základní školy v České republice. A to není pár obcí, to je asi desetina republiky, kde víc než 10% dětí nedokončí ani 9 tříd. A tím posuvem takový ten pocit, že se to můžou sami, protože oni samozřejmě od začátku svého života jsou jakoby ve vedlejším proudu společnosti. Zvykají si na to, že jako nebudou mít stejné šance a taky často rezignují a podobně.
To znamená vlastně jako opět část vzdělávacího systému, který zabetonovává tu danou věc.
Tak a, tam je pochopitelná snaha, že řada těch aktérů v té lokální úrovni má motivaci to tak udělat, jo? Protože ty děti, dejme tomu, pochází z rodin, kde se třeba nechodí tak do školky, jsou méně připravené na základní školu, část z nich. Ty rodiče mají menší aspirace, tudíž často jakoby, je i lehké přesvědčit, že to je lepší pro ty děti na té horší škole.
Mimochodem, a podobně. Kdo vlastně způsobil to, že jsou takhle segregované školy? Jako to musel někdo rozhodnutím při přijímacích řízeních vlastně udělat?
No, to se vytvoří jako i mechanismy, že to těm rodičům někdo doporučuje, že z těch škol, kde už jakoby je nějaká část menšin, tak se odejdou ty majoritní rodiče, protože jako nechtějí být v té škole. Takže to se vytvoří takovým jako polopřirozeným způsobem. Jo.
Ale zároveň musí i na těch školách, kde je majorita, tak možná méně přijímat Romy?
No, nebo třeba se jim doporučuje, že pro ty děti, které jsou dejme tomu hraniční, lepší na tuhle školu a podobně. Jo. A jsou i obce, které jakoby pracují ze spádovostí oblastí tak, aby ty ulice, které jakoby patří, nebo kde je hodně Romů, patřily jedné škole.
To je škola.
Jsou ale i obce, jako třeba Krnov, které pracují naopak s tím, aby to desegregovali. A když se kouknete na Krnov, my jsme udělali takovou mapu, jak souvisí sociální problémy se vzděláváním. A ukazuje se, že fakt jakoby exekuce a problémy v bydlení s problémy ve vzdělávání souvisí extrémně. A ten Krnov se vyznačuje tím, že ty problémy v tom vzdělávání, ty nedokončení, propadání, jsou tam výrazně menší, než co by odpovídalo té sociální situaci. Jo. Takže ta desegregace může fungovat. A i v Americe se ukazuje, že ten proklínaný busing, prostě to, tak, že ty děti, které jakoby byly rozmístěné jinam, tak mají větší úspěšnost než ty děti, které potom v dalších, když to se zrušilo, tak už nebyly desegregované. Takže jako ono to podle řady dat funguje. A v Česku to není navíc o nějakém busingu a desegregaci, ale jenom o tom, aby jsme jako nedávali v rámci Nuslí, Andělu, Brna a podobně jako do
jednoroských
škol. Prostě.
No a proto já jsem se ptal na začátku, minimálně po tomhle exkurzu vlastně do toho, co jste napsal do té knížky o slepých skvrnách, proto jsem se ptal na začátku, v jaké společnosti žijem. Jako je ta společnost nespravedlivá? Protože ta knížka opravdu vlastně v té sumě, jako to není úplně radostné čtení.
No já tam mám jednu takovou citaci, kde to je, co jsem si vzal od jedné anglické ekonomky, že ona říká jako nebuď optimista, pokud ti to uklidňuje, nebuď pesimista, pokud ti to nutí rezignovat. Jo. A nechtěl bych ten pesimismus přehnat do té míry, že to jako není řešitelné. Jo. Myslím si, že bychom akorát si měli přiznat ty problémy, protože většina z nich řešitelná je nějak. A nespravedlivá je pro někoho nespravedlivá. Já si myslím, že existují výzkumy, které ukazují, že když máte střední školu, pracujete a podobně a máte na životopisu jméno Horvát místo Hájek, tak vám to výrazně sníží šanci, že dostanete pozvání na pohovor, že dostanete pozvání na prohlídku bytu a podobně. Je nespravedlivá nejen pro ty menšiny, možná nespravedlivá i pro tu nižší střední třídu, která platí velké daně z té mzdy. Nemá takové možnosti si nějakým švart systémem začít dělat prostě na OSVČ jako lidi v IT a ve službách a nečerpá ty výhody v podporách prostě stavebního spoření a důchodového spoření a podobně, tak tam ta společnost vlastně dost na té redistribuci v Česku prodělává. Je nespravedlivá možná pro lidi, kteří se prostě narodí v Karlovarském kraji a jsou znevýhodnění tím prostředím. Ale samozřejmě jako nedosáhnou úspěchu a v řadě věcí je zase zásluhová. Jo? Nemáme tak velkou placenou vysoké školství, takže tam není takový limit možná jako v Americe. Ale oproti nějakým zemím dalším, ta mobilita v Česku je nízká. Máte malou šanci, že vlastně vystudujete vysokou školu, pokud vaše rodiče nemají maturitu a podobně.
Děkuji pěkně za rozhovor.
Díky.
Naschledanou.